Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate, la Europa Liberă în direct, între subiectele zilei. Din nou despre legea votului uninominal. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului condamnă statul român pentru acte de violență motivate rasial împotriva unui tânăr rom. Preliminariile din Statele Unite o mențin în cursă pentru președinție pe Hillary Clinton. Și în pagina culturală un interviu cu scriitorul româno-elvet Marius Daniel Popescu. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul de la București ar fi decis ca alegerile locale din acest an să fie organizate pe 1 iunie, relatează agențiile de știri, citând surse confidențiale. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat în urmă cu o săptămână că alegerile locale vor fi organizate cel mai probabil la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, așa încât să nu coincide cu campionatul european de fotbal din perioada 7-29 iunie. Ministrul transporturilor Ludovic Orban a declarat la finalul grevei de avertisment a feroviarelor că majorarea salarială cerută de sindicate poate fi făcută doar cu o reducere a personalului. Sindicatele din căile ferate nu sunt mulțumite de majorarea salariilor cu 10% propusă de guvern, cerând o mărire de 18%. Lideri sindicali au spus că la greva de 2 ore între 7 și 9 dimineața au participat peste 50.000 de feroviari. Parchetul în alte curți de casație și justiție a primit plângerea penală a Partidului Democrat Liberal împotriva premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Primul ministru este acuzat de abuz în funcție pentru că ar fi ignorat moțiunea simplă a Parlamentului de anulare a taxei auto. Solicitat de presă la salonul auto de la Geneva, premierul Tăriceanu a spus ieri că plângerea PDL nu-l interesează într-un moment în care Dacia și Renault au lansat un nou model, iar compania Ford a avansat cu privatizarea uzinei de automobile mobile Craiova. Ambasadorul Statelor Unite la București a salutat decizia Parlamentului să aprobe o procedură specială pentru privatizarea uzinei de automobile de la Craiova de către compania Ford. Ambasadorul Nicola Staubman a spus că investiția Ford, cea mai mare investiție americană în industria din România, va crea noi locuri de muncă, creștere economică și va servi ca un magnet pentru viitorii investitori. Sunt bucuros că după mai mult de 60 de ani Ford va fabrica din nou automobile în România, a spus ambasadorul Staubman. Guvernul Elveției, Consiliul Federal, va vărsa în următorii 10 ani un ajutor de 257 de milioane de franci elvețieni în favoarea României și Bulgariei ca noi state membre ale Uniunii Europene. Decizia anunțată astăzi urmează să fie aprobată de Parlament. Concernul rus de stat Gazprom a declarat că livrarea gazului în Ucraina a fost reluată în volum de plin la o zi după ce Moscova anunțase înjumătățirea livrărilor din cauza unei datorii de 600 de milioane de dolari. Gazpromul a spus că restricțiile au fost anulate în urma unei înțelegeri între președinții celor două țări. Guvernul de la Kiev declarase anterior că își achitase toate plățile, iar datoria invocată de Gazprom ar fi apărut în urma unei dispute între firmele intermediare. Senatoarea Hillary Clinton a recuperat din decalajul care o desparte de senatorul Barack Obama în cursa pentru desemnarea candidatului democrat la președinția Statelor Unite, câștigând ieri alegerile primare în statele Ohio, Texas și Rhode Island. Obama a reușit marți să o învingă pe Clinton numai în micul stat Vermont, după ce reportase anterior 11 victorii consecutive. În tabăra republicanilor, John McCain a mai înregistrat 4 victorii, obținând de partea sa peste necesarul de 1191 de delegați pentru a cere nominalizarea Partidului Republican la Convenția Partidului.
Mulțumesc, Sandu, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca și în Ungaria, personalul feroviar și sindicatele lor din România se manifestă printre cele mai active în Europa răsăriteană, perturbând nu numai circulația trenurilor, dar și o percepție socială în noul capitalism adesea cu aliură sălbatică. Despre greva ceferiștilor, în prima relatare a zilei semnată de Radu Stănescu.
Peste 50.000 de feroviari români s-au aflat în această dimineață fiind de două ore în grevă de avertisment. Greva de avertisment dintre orele 7 și 9 dimineața a afectat direct peste 400 de trenuri, însă abia în această seară, în jurul orei 20, traficul pe care ferată va fi adus la normal. Potrivit companiilor de transport feroviar, aproximativ 10.000 de călători au fost afectați de greva de avertisment. În perioada grevei de avertisment nu a fost anulat niciun tren de călători. Feroviarii sunt nemulțumiți în continuare de oferta guvernului de majorare a salariilor cu 10%, din care 5% în aprilie și alte 5% din luna octombrie. Ofertă prezentată la ultimele discuții între sindicaliști și reprezentanții Ministerului Transporturilor, care au avut loc luni. Sindicaliștii doresc o creștere de cel puțin 18%, dar și îmbunătățirea condițiilor de muncă la CFR. Ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, a declarat azi după încheierea grevei de avertisment că majorarea salariilor feroviarilor cu peste 10% poate fi făcută doar cu reducere de personal, precizând că diminuarea bugetului de întreținere, reparații și investiții pentru a crește salariile nu poate fi acceptată. Ministrul a mai spus că este deschis în continuare la dialog, iar în situația în care feroviarii decid să declanșeze greva generală, a face toate demersurile în instanță pentru a o declara ilegală. Trebuie reamintit faptul că sindicaliștii din țara vecină Ungaria, din domeniul feroviar, s-au aflat și ei în luna februarie în grevă generală. Ei cereau majorări salariale și acordarea echivalentului aproximativ 1.000 de euro pentru angajați în urma privatizării diviziei de transport marfă a societății feroviare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Adoptată ieri de parlamentar, legea votului uninominal continuă să stârnească discuții, reacții, controverse, zvonuri. Oficial însă ea este aproape idealizată. Într-un comunicat de presă al guvernului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu este citat cu aprecierea că aprobarea proiectului de lege va contribui la crearea unei elite politice și că trebuie să ne așteptăm, nu imediat, la o refacere a credibilității instituției parlamentului. Un gând pios, desigur. Despre jocul politic declanșat de votul de ieri, Dan Tăpălagă.
PRM se pregătește să atace noua lege electorală la Curtea Constituțională pe motiv că alegerea președinților de consilii județene prin vot uninominal ar încălca legea fundamentală. Opiniile juriștilor sunt însă împărțite. Unii cred că legea va pica mai mult ca sigur la curte, în timp ce alții sunt convinși că alegerea președinților de consilii județene prin vot direct este cât se poate de legală. Între timp, conducerea PNL ar fi stabilit ca alegerile locale să se desfășoare la data de 1 iunie, ceea ce înseamnă că o eventuală problemă de neconstituționalitate ar trebui rezolvată în mai puțin de două luni. Oficial însă guvernul nu a anunțat o decizie. Votul uninominal la alegerea președinților de consilii județene a fost introdus în legea electorală privind alegerea membrilor Camerei Deputaților și Senatului de către deputatul PSD Victor Ponta. În paralel, un alt proiect de lege inițiat de PSD, tot pe tema votului uninominal la consiliile județene, tocmai a trecut astăzi de Senat prin metoda aprobării tacite. Altfel spus, în Parlament sunt aprobate acum două legi care prevăd același lucru. Nu este însă clar dacă legea aprobată astăzi la Senat va mai parcurge sau nu traseul parlamentar. PRM a criticat introducerea votului uninominal la alegerea președinților de consilii județene, însă argumentele lor au fost susținute de unii deputați juriști de la PNL. Victor Ponta i-a acuzat pe liberal că se opun votului uninominal la șefii de consilii județene pe motiv că nu au oameni suficient de cunoscuți. Juriștii de la PRM și PNL susțin însă că articolele 121 și 122 din Constituție definesc clar autoritățile administrației publice locale, iar președintele de Consiliul Județean nu intră în această categorie. Legea definește ca autorități ale administrației publice locale doar primarii, consiliile locale și consiliile județene. Altfel spus, doar în aceste cazuri legea electorală ar putea reglementa modalitatea de vot. Unii juriști compară consiliile județene cu Camera Deputaților sau Senatul, unde președintele acestor instituții este ales de către deputați sau senatori. Curtea Constituțională va constata că acest articol este neconstituțional. Nu are cum să nu o facă. Acest articol contravine flagrant legii fundamentale, ne-a declarat deputatul PNL Dragoș Ujeniuc. Alți juriști de la PDL susțin însă că articolul este constituțional, pentru că legea fundamentală nu interzice nicăieri că președintele de Consiliu Județean să fie ales prin vot direct. Prin urmare, introducerea acestei prevederi în legea electorală nu contravine legii fundamentale. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
I-am cerut opinia pe tema legii adoptate ieri analistului münchenez Șerban Orescu, care îl aduce în joc și pe Machiavelli.
Proiectul legii electorale electorale privind introducerea votului uninominal, care de ună s-a trecut prin Camera Deputaților, pare rezultatul unui compromis. El încearcă să corecteze unele neajunsuri ale uninominalului, păstrând însă personalizarea alesului în locul listei de partid de până acum, dar fără a o desfința, ci ascunzând-o, cum anume. Votul uninominal adoptat de Cameră implică colegii uninominale, al căror număr este egal cu al senatorilor și deputaților. Asta nu înseamnă însă ca alegătorii să deseneze pe cel care a obținut cel mai mare număr de voturi în colegiul său. Aleși vor fi doar acei candidați care obțin jumătate plus unu din voturi, ori aceștia sunt puțin la număr. Mandatele rămase, cele mai multe deci, se împart în funcție de numărul voturilor obținute de partidul respectiv, nu însă în colegiul respectiv, ci în județ și pe țară, deci tot după vechiul principiu proporțional. În plus, partidele au posibilitatea să-și trimită în viitorul parlament candidații îndrăgiți, dar care n-au obținut jumătate plus unul din voturile din colegiu. Asta chiar dacă partidul n-a atins pragul de 5% pe țară ca până acum, cu o condiție. Respectivul partid să aibă 6 candidați plasați pe primul loc în colegiul pentru Camera Deputaților și 3 pentru Senat. Acești candidați intră însă în parlament chiar dacă în colegiul uninominal au un procent sub 50% plus 1. Aceste reguli complicate sunt menite să asigure, spunem noi, intrarea în Parlament a cel puțin câțiva reprezentanți ai unor partide mai mici. E îndoielnic însă că aceste partide vor fi satisfăcute astfel. Mari beneficiari ai viitoarei legi sunt oricum partidele importante, PLD și PSD. Numai că victimele noului sistem, potențiale deocamdată, nu trebuie să dispere. Proiectul trebuie să treacă încă peste un important hop. În mod nu neapărat logic, proiectul tratează și alegerea președinților de consilii județene, introducând și acolo votul uninominal. Ori PNL, UDMR, PC și PRM, care se opun acestei prevederi, susțin că ea poate fi atacată la Curtea Constituțională. Dacă contestatarii câștigă procesul, spunem noi, atunci legea votului uninominal va trebui să fie rectificată. Asta înseamnă returnarea la comisii, unde riscă să fie mormântată, nefiind aplicabilă alegerilor din 2008. De unde și întrebarea? Nu cumva se urmărește ca la viitoarele alegeri să se voteze ca până acum, adică conform sistemului proporțional? Soluția ar fi simplă, o lege distinctă pentru consiliile județene, dar e poate prea târziu. În acest caz, politicienii români ar pune în umbră însă chiar pe Machiavelli. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România ca vinovată de încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului privind interzicerea tratamentelor inumane și degradante și interzicerea discriminării. Statul român urmează să plătească despăgubiri de 15.000 de euro pentru daune morale. I-am cerut să precizeze detaliile cazului avocatului organizației Romani Cris, Marian Mandache.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza Stoica versus România, a decis că statul român a încălcat articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și articolul 14 împreună cu articolul 3 din aceeași convenție. Au fost stabilite mai multe lucruri. Pe scurt, în primul rând, trebuie spus că acest caz este un caz din 2001, din 3 aprilie, atunci când ofițeri de poliție și împreună cu gardieni publici și cu reprezentanței primăriei din Dolhasca au oprit în comunitatea de romi, acolo unde au început un control de tip economic și au angajat într-un conflict cu persoane de etnie romă, care au fost bătute. Între aceste persoane s-a numărat și un copil minor de 14 ani, care fusese anterior operat la cap și care avea o condiție fizică destul de precară, dar care totuși a fost bătut, cum spuneam, deși a solicitat în mod expres polițistului care îl bătea să nu-l bată pentru că are răni la cap. A fost lovit la cap și ulterior a fost diagnosticat cu handicap de gradul 1. Curtea a reținut că nu a fost derulată o investigație eficientă și imparțială de natură să stabilească persoanele care sunt vinovate de sau nu de faptele care au avut loc în data de 3 aprilie 2001 și a condamnat statul român pentru violarea acestui articol. În ceea ce privește implicațiile rasiste în speță încălcarea articolului 14 din Convenție, a fost arătat că una dintre puținele dăți când Curtea Europeană s-a pronunțat pe fond și nu doar pe procedură în materia discriminării, că acesta este un act deosebit de grav și a reținut că ceea ce s-a întâmplat în 3 aprilie a fost un act motivat rasial. Curtea s-a declarat nemulțumită, în engleză este utilizat termenul de dissatisfied, cu privire la faptul că, spre exemplu, afirmațiile rasiste cuprinse într-un raport al poliției nu au fost în niciun fel investigate de către autoritățile judiciare interne, de către parchet și de către instanța de judecată. Aceste afirmații catalogau comportamentele agresive, așa erau catalogate, ale locuitorilor din zona respectivă, ca fiind, citez, un stil pur țigănesc.
Se creează astfel un precedent?
În opinia noastră este un precedent în sensul în care vine în contextul și a altor hotărâri de sancționarea discriminării împotriva romilor, cazuri de abuz și de violență și discriminare împotriva romilor sancționate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Noi sperăm că aceste soluții să conducă la o reformă atât a politicilor, cât mai ales a practicilor utilizate de către autoritățile publice locale și ne referim în principal la poliție și la autoritățile judiciare, la parchete și instanțe, pe de o parte în ceea ce privește comportamentul direct față de persoanele aparținente etniei romilor, iar pe de altă parte în ceea ce privește investigarea unor posibile incidente de natură rasială.
Este un caz din 2001. Ați constatat de-a lungul anilor o ameliorare, o îmbunătățire a tratamentului autorităților în asemenea cazuri?
Pe de o parte vorbim despre comportamentele efective în practică și aici, din experiența noastră, acestea au fost cel puțin la nivel constant. Am identificat, spre exemplu, în 2006-2007 cazuri de abuz al și chiar și în 2008 de abuz al poliției sau de discriminare. O să vă reamintesc un caz recent, spre exemplu, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni în Sălaj, în România, sau un caz din vara anului 2007 în Iași, la Ciurea, sau un caz din septembrie 2006 în Reghin, în județul Mureș, toate cazuri în care poliția sau jandarmeria au intervenit în mod abuziv și fie au bătut, fie chiar au folosit armele de foc împotriva romilor. Pe de altă parte, vorbim despre un lucru deosebit de important, și anume modul în care aceste incidente sunt investigate. Faptul că toate cauzele în care Romani Crist a fost angajată și în care s-a implicat și a fost și a început proceduri de acționare în instanță împotriva polițiștilor sau jandarmilor pe care noi îi acuzăm de săvârșirea unor acte de violență și abuz împotriva romilor. Toate aceste cazuri noi am pierdut în fața instanțelor naționale.
Se poate vorbi de un eșec al strategiilor guvernamentale de integrare a romilor?
Strategia guvernamentală, spre exemplu, de îmbunătățirea situației romilor, în prima ei formulare, din 2001, avea un capitol, spre exemplu, cu privire la problemele interne și de justiție. Acest lucru era în 2001 și era unul dintre cele 10 domenii. Deci problematica incluziunii sociale sau îmbunătățirii situației romilor este mai largă decât ceea ce discutăm noi acum. Însă, da, este un domeniu care trebuie, în opinia noastră, să fie parte din politicile Guvernului României, să fie parte din politicile la nivel regional și la nivel local, în care se vizează îmbunătățirea situației romilor, reformarea practicilor și reformarea instituțiilor locale, mai ales în relația cu romii, sub aspectul respectării drepturilor fundamentale ale omului, este un lucru care beneficiază atât comunității de rom, cât mai ales societății românești în ansamblul său.
avocatul Marian Mandache de la organizația Romani Cris. Între timp, într-un interviu acordat cotidianului elvețian Le Temps la Geneva, ministrul de externe Adrian Cioroianu spunea: trebuie să recunoaștem că avem o problemă specială, cea a romilor. Elveția nu este una din principalele lor țări de destinație. Am avut probleme mai importante în Italia și în Spania, fără să vrem să dăm impresia că ne sustragem de la o responsabilitate ce ne aparține, considerăm că problema romilor este una europeană care trebuie să-și găsească o rezolvare europeană. Am încheiat citatul. Traian Ungureanu, ce se poate spune mai mult în această problemă dificilă a integrării romilor și a tratamentului lor uman?
Decizia Curții Europene sancționează un caz grav de violență oficială împotriva unui cetățean român. Decizia găsește că autoritățile române au încălcat prevederile europene în ce privește discriminarea. Cunoscătorii moravurilor oficiale românești, în special ale poliției, nu se vor mira. Obișnuințele miliției comuniste sunt încă vii. Bătaia pe stradă sau la secție merge înainte, mai ales în așezări mici și îndepărtate. Destui polițiști și alte feluri de oficiali au clar în minte că țiganii sunt țigani și din când în când pot fi bătuți în voie. Dar e această obișnuință rădăcinată totuna cu rasismul? Această etichetă gravă și largă, aplicată instituțiilor sau statului, presupune practici generalizate și un program atestat. Cazul instituțiilor românești nu se poate încadra în această formulă. Problema nu e, de fapt, rasismul pur, ci deficiențele grave și generale ale instituțiilor în relațiile cu cetățenii. Sentința curții atinge, de altfel, punctul cel mai delicat atunci când amintește că autoritățile judiciare românești au suprimat practic ancheta. Polițiștii au fost scoși din cauză și nimeni n-a fost curios să afle, totuși, cine altcineva putea să fi bătut copilul. Acest gen de complicitate între justiție și stat e, într-adevăr, larg răspândit în România, dar cauza nu e rasismul, ci corupția instituțională a administrației. Într-adevăr, mulți români au prejudecăți, dar în genere prejudecățile înfloresc în zonele de conviețuire interetnică. În al doilea rând, relația între români și romi curge în două sensuri. Problema romilor e și problema romilor, nu numai a românilor. Exact asta s-a văzut mai bine în Europa, de îndată ce grupuri mari de romi au ajuns și s-au așezat în marile orașe ale Italiei, Franței și Spaniei. Peste tot au apărut stări de conflict cu autoritățile și violențe în relație cu populația locală. Valul est-european al romilor a ridicat problema la rangul de criză europeană. Ministrul de Externe Cioroianu a definit problema într-un interviu acordat presei elvețiene, observând că romii nu mai pot fi împinși mereu în sarcina și calculați în pasivul României. De altfel, la fel stau lucrurile și în Bulgaria sau în Ungaria. Gradul de integrare al romilor est-europeni e încă scăzut, iar această problemă are, din nou, dublu sens. Populația majoritară e deseori ostilă, în vreme ce romii reușesc să transforme marginalizarea într-un cadru de viață profitabil. Atâta vreme cât tratamentul european se va rezuma la sentințe, el va putea repara parțial cazuri izolate, dar nu se va apropia de o soluție generală și de durată. Problema cere programe, bani, negocieri și realism la nivel european. Însă și aici, ideea după care Europa poate rezolva orice cu fonduri, sedii și burse e o iluzie. Problema trebuie să aibă o soluție locală. Românii și romii trebuie să învețe să se accepte sub arbitrajul unei justiții decente. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, în campanie electorală, după preliminariile de ieri din statele Texas, Ohio, Rhode Island și Vermont, cursa pentru nominalizare rămâne strânsă la democrați, în timp ce la republican John McCain și-a asigurat poziția. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre situația în tabăra democrată.
Ohio este un stat important, poate chiar esențial pentru competiția prezidențială. Hillary Clinton poate acum argumenta că a câștigat în state mari și importante, la Ohio adăugându-se California, New York, New Jersey, competițiile neoficiale din Michigan și Florida. Ea poate spune și spune că a obținut victorii în state fără de care democrații nu pot câștiga în toamnă.
Dar Barack Obama are mai mulți delegați.
Așa e, dar preliminarile de ieri complică lucrurile. Dacă Hillary Clinton ar fi pierdut în Ohio, presiunea asupra ei de a renunța la luptă ar fi devenit foarte mare. Și acum presiunea există într-o oarecare măsură. Mulți democrați se tem că a continua cursa până cel puțin în statul Pennsylvania, adică încă 7 săptămâni cel puțin, poate să divizeze partidul cu potențial negativ destabilizator major în toamnă. Dar nimeni nu o poate convinge acum pe Hillary Clinton, care a muncit și a luptat pentru acest moment o întreagă viață, să renunțe. campania sa va continua.
Și cum se va termina toată această chestie?
Cred de anticipat. În următoarele zile se vor face calcule ținând cont de numărul de delegați. Acest calcul îi este încă favorabil acum lui Obama. În Pennsylvania, următorul stat mare cu preliminarii, Hillary Clinton este favorită. Dar chiar și așa, s-ar putea ajunge în situația în care decizia să fie luată la convenția de la Denver din august. Acolo, decisiv, nu vor fi delegații rezultați din vot, ci așa numiți superdelegați, care sunt oficialitățile partidului, care votează acum în funcție de ceea ce crede cuvință. Cu alte cuvinte, alegerea ar putea să depindă de aranjamente de culise și nu de votul popular. Întrebarea este dacă democrații își pot permite să lase o astfel de percepție să influențeze scrutinul din toamnă.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere, în discuție cu Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și tot la Washington, un grup de experți americani, audiați în cadrul Comisiei Helsinki din Congres, s-a pronunțat ieri în favoarea invitării Albaniei, Croației și Macedoniei să adere la NATO, cu ocazia reuniunii la cel mai înalt nivel de la București în aprilie. Aceiași experți au spus părerea despre Ucraina și Georgia, susținând că ambele republici întrunesc criteriile pentru a fi admise în planul de acțiune în vederea aderării. Lucian Ștefănescu.
Lansat în 1999, Membership Action Plan oferă asistență țărilor care aspiră să se alăture alianței și e, practic, primul pas spre calitatea de membru NATO. În ultimele zile, mai multe oficialități ale alianței au sugerat că, deși autoritățile ucrainene și cele georgiene ar putea primi semnale de sprijin la București, e puțin probabil ca Ucraina și Georgia să fie invitate în planul de acțiune. Steven Pfeiffer, fost ambasador american în Ucraina, consilier de rang înalt la programul Rusia și Eurasia de la Centrul pentru studii strategice și internaționale, a spus în fața Comisiei Helsinki a Congresului American că, deși politica internă a Ucrainei e caracterizată de conflicte, această țară a avut în ultimii ani alegeri libere și corecte și s-a arătat decisă să respecte idealurile democratice. În opinia mea, Ucraina a demonstrat că merită să fie primită în Membership Action Plan. NATO ar trebui să accepte asta și ideal ar fi să o facă la București. În ce privește Georgia, Pfeiffer a spus că guvernul de la Tbilisi a făcut progrese semnificative în reforma politică, economică și militară și a avut chiar o contribuție militară importantă la coaliția condusă de Statele Unite în Irak și Afganistan. Steven Pfeiffer a mai spus că intervenția în forță a guvernului împotriva demonstrațiilor de protest ale opoziției în noiembrie anul trecut și declararea temporară a stării de urgență au umbrit oarecum performanța democratică a Georgiei. Pfeiffer a adăugat însă că sunt semne că guvernul de la Tbilisi a învățat ceva din evenimente de anul trecut și că un test important pentru guvern vor fi alegerile parlamentare din luna mai. Expertul american a spus în concluzie că dacă miniștrii NATO nu sunt convinși de gradul de pregătire al Georgiei, ei pot lua o decizie după alegerile care vor avea loc în luna mai în această țară.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La 9 februarie, premiul literar elvețian Robert Walser pentru debut, purtând numele unui scriitor elvețian, acordat de orașul său natal Bien și în valoare de 20.000 de franci, a fost acordat scriitorului român Marius Daniel Popescu pentru romanul Sinfonia Lupului. Deși se acordă alternativ, din 2004, unui scriitor de limbă germană și franceză, elvețienii romanzi au fost foarte încântați, fiind pentru prima dată când premiul creat în 1978 a revenit unui scriitor din cantonul Vaud. Marius Daniel Popescu, al cărui dosar literar a fost publicat recent de revista Observator Cultural, este clasat în România printre membrii grupului de la Brașov. Dar cariera sa literară a prins aripi după emigrarea sa la Lozan în Elveția în 1990. În limba română a publicat 3 volume de poezie, alte 2 fiindu-i publicate la Lozan. Romanul Sinfonia Lupului a fost preluat și publicat de editura pariziană José Corti, un scriitor original care își câștigă viața ca șofer de autobuz la Lozan. De vorbă despre romanul premiat, cu Marius Daniel Popescu, a stat colegul nostru de la biroul din Chișinău, Dumitru Crudu.
Romanul vorbește despre România pe care am trăit-o, încerc să depun mărturii despre ce am trăit în România înainte de 1990, după aceea acoperă o perioadă de tranziție și în același timp surprinde o perioadă a Elveției pe care am trăit-o de 17 ani. Acest personaj încearcă să nu judece pe nimeni. El își aduce aminte și povestește. Cititorul decide.
Romanul său e despre întâlnirea dintre două lumi, cea postcomunistă și cea occidentală, după cum observase și Alexandru Mușina, unul dintre maestrii din România ai lui Marius Daniel Popescu. Romanul său are o puternică tentă biografică, iar dacă va fi publicat în România, s-ar putea să nască foarte multe discuții, mai ales datorită punctului său de vedere insolit asupra revoluției și a istoriei de după împușcarea lui Ceaușescu. Marius Daniel Popescu nu ar fi scris acest roman dacă nu ar fi avut în spate niște experiențe. Pentru Marius Daniel Popescu, literatura e un act existențial.
Înseamnă o parte bună din viața mea, adică nu pot să trăiesc fără să scriu.
Chiar și dacă a luat acest premiu prestigios, Marius Daniel Popescu continuă să lucreze ca șofer de troleibus. Acum însă nu mai e un simplu șofer de filobus, ci e un șofer de troleibus care a luat unul dintre cele mai jinduite premii literare din Elveția. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?